Campus FM jippreżenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Es issemmija għal dal-boħra jiena Liam Gawċi nsemmilkom għal 13-il program Paġni mid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Illum es issemmija il-mistieden speċjali li għandna magħna għandu bżonn ta' introduzzjoni kemm xejn interessanti u l-iżgur jiena ċert ħajkonna intervista li ħafna minnkom ħajjieħdu gost jisimgħu. Mana illum għandna il-Keeper of Models tal-Mużew Marittimu u tal-Aġenzija Nazzjonali Heritage Malta, Ivan Koker. Ivan Koker li huwa kollega tiegħi wkoll li naħdmu flimkien fuq ħafna proġetti li għandna fil-Mużew Marittimu kif ukoll f'Heritage Malta, iżda illum xtaqt li Ivan ikun magħna biex nitkellmu dwar proġett li direttament huwa aspirat mid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret huwa eżempju ċar ta' kif aħna bħala mużew jinnexxielna nagħtu il-ħajja lill-oġġetti fl-arkivju fil-kollezzjoni nazzjonali. Ivan, insellimlek.
Insellimkom.
Ivan, xtaqt nibda bil-mod il-mod biex l-ewwel nies nagħtuna introduzzjoni ta' xi jfisser li tkun Keeper of Models, jiġifieri inti tidħol fil-għodu fit-tnieta fil-għodu tfarfar il-modelli u fl-erba' titlaq.
Ġol il-Mużew Marittimu u anke f'eħdan Heritage Malta għandna kollezzjoni enormi ta' modelli. Ħafna mill-modelli għandhom anke żmien fuqhom li għandhom bżonn ta' li nindukrawhom u
neħdu.
Eżattament, eżattament. Issa roli ieħor li hu importanti fil-qasam tiegħi huwa li apparti neħdos ibda l-modelli anke nagħmlu ċertu proġetti min-naħa tagħna. Issa xi ħaġa bħal din meta għandna sibna riċerka importantissima għal perjodu li ma tantx għaw introduzzjoni fuqu. Ir-rwol ta' modelli jew diorami jiġi importanti biex ninterpretaw l-istorja.
L-interpretazzjoni. Aħna Ivan meta xtajna dan id-djarju sintendi kien qed fil-kollezzjoni u bdejna nistudjawh u niddiskutuh flimkien minn jaf kemm il-darba batna messaġġi lil xulxin anke wara l-ħin tax-xogħol li ngħidu isma' sibna dih sibna fuq din. Waqt mill-ikbar problemi li kellna biex nitkellmu dwar dan il-perjodu tal-inblock u li forsi anke is-semmija qegħdin jisimgħu li qegħdin nitkellmu fuq il-batterija ta' hemm, il-batterija ta' hawn, dawn il-fortifikazzjonijiet li bnew il-Maltin kontra l-Franċiżi ma jeżisti xejn minnhom.
Sfortunatament eżatt.
Allura, biex tinterpretom jew biex tispjegom anke lill-viżitatur, qatt tkun kważi impossibbli li tispjega bil-litorjom djarju. Allura, aħna meta bdejna nitkellmu deċidejna li hija nippruvaw nirrikreaw nagħmlu mudell diorama ta' dan il-mudell. Ħana nibda ftit iktar sempliċi, diorama xi tkun?
Diorama fil-mużewijiet għandha relazzjoni ilha ġejja mis-seklu 18. L-iskop tagħha kienet li juru xi ħaġa li diffiċli titterpreta jew bkitba jew inkellax ma tkunx fuq il-post eżistenti. Ħafna minnhom kienu dak iż-żmien kienu habitat tan-natura. Minn hemm bdiet l-idea ta' diorama. Illum ġurnata evolvit biex inkomplu nagħmlu narrattivi ta' stejjer u wkoll anke tara viżwalment l-oġġett kif inhu. Kultant billi taqra biss dak li jkun xorta ma jistax jikkonċeti jew jara eżattament l-oġġett kif kien. Bl-iskop ta' diorama jew mudell inti ħa tara viżwalment u m'għandikx għalfej tkun anke jekk jista' jkunu tfal, jista' jkunu anzjani, jista' jkunu nies li huma edukati.
Ħa tispira l-immaġinazzjoni tiegħek.
Eżattament.
Dan il-mudell li qiegħed inti tagħmel ġewwa l-Mużew Marittimu huwa mudell kemm xejn kbir. Li infatti jiena x'indejt li ngħid sa kemm ħajġi kbir anke hemm bżonn ta' ħafna dettall. X'inhu l-kobor tiegħu da bejn wieħed u ieħor?
Għażilna l-batterija tal-arar. Fil-fatt mir-riċerki li hemm nafu li hija l-ikbar batterija li kellhom li ħadu li jagħmlu li bnew il-Maltin. Fil-fatt huma kienu jsibu bħala twila. Issa meta tagħmel mudell importanti l-iskala. Se tkunx diorama jew tkunx mudell, l-iskala hija importanti. Ħadd naħseb li naħdmu fuq skala 1:32, dija skala dawn sistema internazzjonali kif taħdem ċertu affarijiet bħal dawn.
Ġifieri inti meta tkun qed tagħmel xi ħaġa bħal din, Ivan, mhux qed tivvinta r-rota, inti qed tidħol fl-standards internazzjonali qed iżżomm ma' ċertu kriterja. Ġifieri dawn huma set kriterja li jużawhom mużawijiet oħra.
Eżattament, eżattament. Di hija kriterja kemm tintuża minn mużawijiet u kemm anke fil-kamp tal-modellizmu.
I see, all right. U qegħdin nitkellmu ġifieri 1:32, so what ngħid?
Eżattament.
Imma hemm barra n-nies biex jifhmu, ġifieri metru b'ġiex metri.
Mela, biex nispjegaw b'mod sempliċi, jekk naqbdu persuna, jekk naqbdu mudell ta' persuna u qed fi skala ta' 1:32, jiġi normalment ma 54 mm. Issa dak jirreplika ruħu għal persuna ta' 1.70 m.
Alright, ġifieri, inti f'din il-batterija, ġifieri, apparti jgħin ngħidu il-binja, inti hemm il-modellatura ta' soldati, ġifieri, ta' soldati ħaturi inti.
Eżattament, eżattament.
U aħna qegħdin ngħidu il-batterija twila, di kienet qiegħda tispara fil-imblok dik li kienet qed tispara fuq Manuel Island qegħdin nitkellmu.
Eżattament. Hi kienet tieħu ħsieb it-triq li tagħti mill-belt tal-gżira. U kol tħossib il-Manuel Island u anka Tinja Point.
U Tinja Point. Aħna waqt il-matul din is-sensiela, Ivan, qegħdin nitkellmu ħafna fuq kif inbniet din il-batterija, meta inti ġejt biex tibda taħseb x'ħadd tibni. Dak kif iddeċidejt inti naf għamilt is-sur tagħha, x'għamilt għandha xi kmamar, kif dejt tibniha f'moħħok bħala ejja ngħidu mill-lat ta' kostruzzjoni.
Mela, mir-riċerka li sibna din il-batterija evolvit matul iż-żmien. Dawk is-sentejn li
Jiġifieri ma bdiċ hekk 1798 u suswiċċat l-istess 1800.
Le, billi jidher mid-dokumenti li hawn mill-illustrazzjonijiet li hawn, jidher li l-batterija bdiet bħala ħajtu ambreżuni sempliċi, tidher li kienet fuq olja, jiġifieri kienet qed tieħu ħsieb anke apparti jiġifieri li tiġi fuq fortinje wkoll tieħu ħsieb il-blibħra tal-port
ta'
Mar Samxet. Ovvjament biex tindika wkoll u tħossib il-vaxxel li hemm fil-port tal-Franċiżi. U minn bdejna naraw bdiet tevolvi għaċ-ċirkostanzi li kien hemm bżonn. Jiġifieri nafu li di ħallas kollox Vincenzo Braret għalija, għal bidu kull ma kellhom kanun wieħed li kienu ħadoh minn San Ġiljan.
Allura kellhom bżonn ambrażura waħda.
Stramba li din tidher li kien hemm ħamsa. Issa hemm illustrazzjonijiet li tidher b'sitta u fil-fatti kienet
domna diddiskutuha.
Diddiskutuha jekk hux tajba, finalment mid-djarju ta' Braret ikkonkludejna għax jidher li ħallas għal ħames ambreżuni biex jinbnu ħames ambreżuni.
Allura solvitinna l-problema. Jiġifieri inti imma qed tgħid mela wara kien hemm l-ambreżuri. Dan inti mid-djarju biss jew qatt tara l-pitturi jew biex x'tip ta' pitturi użajna biex aħna naraw għadi il-biċċa ta'
xogħol. Aw illustrazzjonijiet ta' Scolaro u oħrajn ta' Weaver. Issa, sfortunatament mhux kollha jaqblu ma' xulxin. Hemm ukoll illustrazzjoni li tidher ukoll li minn tal-bidu jiftit ngħid art imma turi biss il-ħajt. Il-ħajt bl-ambreżuni.
Meta nitkellmu ħajt bl-ambreżuri, ġifieri se qed tara sur żgħir, kif l-aħjar li tispjegaħ?
Mela, jidher li minn bnija, jidher li kellhom teknoloġija tal-pratikament jiġifieri dawk kellhom teknoloġija militari ta' żmien kavallieri. Jiġifieri jidher mill-bini li kif kienet mill-illustrazzjonijiet jidher li dawk ħadu ħsieb anke l-istil militarment kif kienu s-swar. L-ambrażuni huma l-partijiet pratikament fejn jkun hemm il-kanuni.
U s-swar kif aħna nafu wejn ngħidu aħna tal-Furjana jew s-swar tal-entrenchments li għandek l-aħraġ tal-mellieħa. Jew bħal batterija ta' kemmuna biex x'tip ta' swar kienu ħajkunu daw.
Iktar tixbaħ swar li bħal ma għandna Furjana kotonera, imma l-batteriji kienet xi ħaġa differenti. L-ambrażuni kienu dak l-istil. U fil-fatt użajnihom biex jankan kejlu, biex nġibu id-daqs u l-skala minn fuqhom.
Jiġifieri inti meta qed tagħmel dan il-mudell, mhux tal-li qed tara l-pitturi, mhux tal-li qed tara x'qed jgħid id-djarju, jiġifieri inti mort fuq is-sur għall-argument jenna, ma nafx fejn mort tgħidilna inti biex inti tkejjel l-ambreżura tal-kanun ħalli inti tkun tista' mbagħad iċċekkina għal-ġol mudell, skużani.
Eżattament. Mela, la nafu li dak iż-żmien kien hemm ukoll standard ta' kif kienu jibnu, pereżempju, nafu li ċangatura kellha stil u daqs differenti mill-ċangatura li nafuha tal-lum il-ġurnata. Jien mort fuq postijiet diversi, l-ewwel ħaġa biex nikkonkludi biex nara li l-istil ta' binja hija dejjem l-istess. Mort per eżempju kuf report u swar oħra u batteriji oħra li huma speċjalment batteriji li huma coastal batteries. U jidher li kien hemm il-kavalleri dejjem ħadmu fuq standard size. U żammu kollox.
A parti iktar kostruzzjoni fil-batterija, ma inti għandek l-ambrażuri minn fejn din jisparaw il-kanun li kien lan pratikament tal-batterija. Imma mbagħad kien hemm xi qegħen ngħidu outer works oħra, kien hemm xi guard house, kien hemm forsi xi ġibjun jew birx, kien hemm fihom daw.
Il-Maltin jidher li apparti daw il-batteriji kellhom sistema ta' trunċieri minn batterija l-oħra. Biss waħda stramba hija di għal xi xagħżlu li jagħmlu ħames ambreżuni, ġifieri naħseb jiena noħodha li jew kellhom f'moħħhom li ħajkellhom iktar kanuni jew li ħajsibu kanuni, ma probabbli l-ftit li sabu qasmhom mal-batteriji kollha li kien hemm.
Jgħid eżattament fid-djarju.
Eżattament. Biss matul iż-żmien hawn ħabba li ovvjament anke l-Franċiż bdew jattakkaw lura. Fil-fatt anke kien hemm eskursjonijiet minn suldati Franċiżi minn Fortinija biex jippruvaw jieħdu daw l-postijiet strateġiċi li għamlu l-Maltin. Bdew iżidu wkoll gardjoli. U anki element importanti kienu trollijiet, troll li huwa pratikament kienet speċi ta' mina, tideru wkoll li huma ħafru, ġifieri normalment dak iż-żmien kienet il-ġebel jużawh mill-istess post li ħajqattgħu minnu. U użawh bħala post ta' difiża u aktar xi wkoll biex jistorjaw anke l-munizzjon.
Qegħdin naraw isek f'moħħna qegħdin nibnuha din biċċa din il-batterija. Il-lan tagħha li qed tispara fuq Mar Samxet qed tipproteġi tinjeh, it-tip ta' ġebel qed tgħid qattawh minn fuq mhux fuq l-istess post. Allura inti daw kienu jisom edin ja ikunu edin interaction mal-blat tal-madwar. Għanna ħil ta' fej setat kienet ġifiri da jew totalment intilef kollox.
Sfortatament il-post illum intilef u imbena kollu. Meta memx rekords meta tħafru xi għal-pedimenti instabu xi affarijiet. Jidher ċalli wara l-blokejt dan din tħattet u aktar xi nbniet ukoll ta' malajr, ġifieri ma kienemx pediment sot biex nbniet il-batterija. Il-batterija. Biss tidher ċalli kienet in-naħa tal-arar fuq għolja. Fir-records li nsibu nafu li braret kellu l-headquarters tiegħu viċin. Ġifieri hemm elementi u jsemmu koll il-kappella, ġifieri l-idea ta' post eżattament. Huma f'dawk il-bnadi.
F'dawk l-akwati. Semmejt iż-żewġ gwardjoli li kien hemm fil-batterija u inti issemmi fil-mudell hemm il-bnadar. Li jissa fil-ġumat li ġejjin ħankunu għedin nitkellmu ħafna fuqhom fid-djarju, iżda iż-żewġ tibnadar eventualment qed tkun lesta din id-diorama. X'inhu huma?
Il-bnadar huma element importanti fil meta tara dawn l-illustrazzjoni ta' dawn il-batteriji. L-ikbar bandiera li ħatara kienet tellet li hija l-bandiera tal-Borboni.
Il-bandiera tar-Renju delle Due Siċilja. U infatti xtaqt issa nieqaf tital għal-pawża u nkomplu nitkellmu fuq dawn issa id-dettalji li hemm fil-batterija. U waqt li Vincenzo Borġ Braret kien qed jibni din il-batterija jispara fuq il-Franċiżi u l-imblokk għaddejn għaw Malta, ir-Renju delle Due Siċilje li kienu teknikament ir-re tal-Maltin ukoll kien għaddejn mill-istess problemi mal-Franċiżi, kien għadu kif tilef Napli u kien qiegħed kważi eżiljat jew qed jiddefendi ruħu ġewwa Sqallija. Kien qabbad lill-Kardinal Ruffo biex jipprova jerġa' jirbaħ il-Napli u fl-istess ħin kien jafx qiegħed jiġri għaw Malta u beda jibgħat xi tip ta' għajnuna lejn il-Maltin. u għanna xorti u koll nafu x'tip ta' mużika kienet qiegħda tindaq minn dawn in-Napletani. U inħallikom tisimgħu id-diska il-kanto dei San Fedisti li kienu jkantawha is-suldati Napletani li kienu joħorġu, jiġġieldu u jippruvaw jilliberaw lin-Napli mill-Franċiżi.
All'usona da gran tascia viva l'uba va la pascia all'usona de tamburri e la sorriso tricuperi all'usona da campana viva viva di pupulana alla suonata violin morte di giacobino se ne sono e suona carmagnolo se li consigli e viva il re la famiglia se ne sono e suona carmagnolo se li consigli e viva il re la famiglia. All'idrine c'è la giugna, Sant'Antonio e Curiusi, signore Stipirbo, che fa centro mazza d'amla, sobbaduta di Francis, a vita San Giannalisi, lì per te, carite, roba a me e roba a te, sono a sole, sono a Carmagnolo, sono di consigli e ti vorrei la famiglia, sono a sole, sono a Carmagnolo, sono di consigli e ti vorrei la famiglia. Li Francesa su arrivò c'ha una buona caruso e voilà e voilà oggi pure la libertà al lupo della Madonna Luisa asciuta preni tranniete c'è da fa non volta va di gravò. Sono al sole, sono ad Armagnolo, sono di consigli e ti vorrei una famiglia. Sono al sole, sono ad Armagnolo, sono di consigli e ti vorrei una famiglia. All'uvola senza guerra se tirai l'albara in terra, Ferrane Giacobbi e facendo rama B, è fornuta l'eguaglianza, è fornuta la libertà, per questo duro e buon signore va con qua. Sono al sole, sono a Carmagnolo, sono i consigli e ti vorrei la famiglia. Sono al sole, sono a Carmagnolo, sono i consigli e ti vorrei la famiglia. Ma se lo mese chiuso, per tu se la tirusa, lo pesca da me, quando ha avuto agli arreda, ti vada al maccarone, da rispetto la religione, già tu fini ad ammar, o la brucia lo padara. Sono al sole, sono a Carmagnolo, sono i consigli e ti vorrei la famiglia. Sono al sole, sono a Carmagnolo, sono i consigli e ti vorrei la famiglia. Sono il sole, sono a Carmagnolo, sono i consigli e li vorrei la famiglia. Sono il sole, sono a Carmagnolo, sono i consigli e li vorrei la famiglia.
Lura, għattini parti tal-program tana, wara l-ismajna dak il-marċ tant brijus li kważi qabad nil-bart meta nisimgħuh li kien ven madwar it-triqat ta' Napli kien sinjal li isma mhux ħanatu l-ebda kundizzjoni aħna rridu neħilsu mill-Franċiżi. Ivan, konna din nitkellmu dwar il-bnadar u semmejna il-bandiera burbonika tar-Renju delle Due Siċilje, imma fuq id-diorama hemm qarblu ieħor għal bandiera oħra. Dik x'bandiera ħadkun?
Mela, mal-gwardjola l-oħra hemm ukoll qarblu ieħor fil-bandiera. Qegħdin ftit f'dilemma, għax kull l-astrazzjoni li naraw, dejjem naraw bandiera Britannika. Biss mill-riċerki li għamilna u anke mid-djarju nafu li l-bandiera Britannika telet biss għal-ġurnata. U mbagħad titqassam bejn il-batteriji kollha mad-dawra tal-port. Nafu wkoll li kienu jtellu, kien importanti li jħallu dal-arblu għax kienu wkoll sistema ta' sinjal. Meta jkun hemm xi ittri jew inkella għandhom bżonn jaqsmu xi affarijiet minnaħa l-oħra ma' n-nies imblukkati fil-belt malfin li hemm ġol belt kienu jtellu dew il-bnadar bħala sinjal biex jimur jiġbru l-affarijiet li
kien hemm il-pennant aħmar li huwa s-sinjal li jisma' l-esta litra li kienu qegħdin jibgħatu Dum Mikel Cherry u Guglielmo Lorenzi l-braret u l-karwana u dak kien is-sinjal li jisma' ħa niġu niġbru l-ittra. Hemm ħafna minn dawn il-mistoqsijiet u hemm ħafna minn dawn ejja ngħidu bl-Ingliż snippets. Stejjer żgħar li f'din id-diorama qed toħroġ ħafna minn dawn it-tip ta' dettalji. X'hemm iktar minn dawn id-dettalji Ivan fiha?
Mela, kif tkellimna ftit qabel iddeċidejna li d-diorama ntuha l-ħajja. Tiegħek il-ħajja fid-diorama hija billi ddaħħal element uman. Issa grazzi għal diarju sibna dawn l-snippets u dawn l-stejjer ħelwin u importantissimi saħan sitra anke minn riċerki ġodda nafu anke l-nies li kienu involuti wkoll fil batterija. Nafu x'tip ta' nies u ma kinux biss kif ħafna konna niddeġuha bis-suldati u raħħala involuti, ma kellek anke sa tobba, sa anke bandisti u importantissimu element li ħandaħluh fid-diorama kien il-ħaddiet.
Infatti hawnhekk nixtieq minnha nsellem lill-kollega tagħna Michael Buħaġar li anke intervistajnieh waqt din is-sensiela huwa s-sabieħ tal-istorja li l-koll aħna tant għandna passjoni għaliha u tar-riċerka li l-koll nagħmlu li flimkien naqdu dawn l-istejjer. Għax grazzi għal Michael fir-riċerka tiegħu innexxinna nsibu dan allura nafu issa wkoll x'ismu dan il-ħaddiet, jiġifieri qed tagħti ħafna iktar sens. Jiġifieri inti fid-diorama għandek dan il-ħaddiet li qiegħed jaħdem kif għamiltu jidher dan il-ħaddiet, Ivan?
Kien hemm inċident partikolari. Kif qed ngħaddi l-batterija kien qed tieħu ħsieb il-vaxxell li kien hemm fil-porta Mar Samxett. Vaxxell partikolari kien il-William Theodel. Issa dal-vaxxell kien wieħed mill-iktar saħħtu li kellhom il-Franċiżi u da jidher li spara fuq il-batterija. Issa minnaħa tagħhom il-Maltin biex jagħtu risposta qabdu jisparaw fuqhom. Issa ħaġa importanti kienet li użaw dis-sistema li jgħidula hot shot. Mela hawnhekk jidħol element tal-ħaddiet. Kienu jsaħnu l-balal tal-ħaddiet, jġibuhom ħomor nirin u jisparawhom lura biex jekk jorqdu il-vaxxell da ħajaqbad, jekk jorqdu l-injam.
Tal-injam. U din jiġri tant kemm hija kemm tkun taħraq, kważi tiġi ħamra, jisa lafa, ejja ngħidu hekk biex nagħtu dak il-kulur, u di jekk xa taħel fuq l-injam ħa tibda taqbad. Dawn id-dettalji hemm x'hemm iktar, ejdin iktar daw id-dettalji.
Turi element ukoll importanti li l-artilleri li kienu qed jieħdu ħsieb ma kinux nies ġust happy go lucky, ġifieri daw żgur kellhom esperjenza f'kombattimenti ta' qabel, ġifieri daw probabbli kellhom esperjenza jew bħala kursara jew kellha fid-difiża marittima li kellna ma' kmentu l-kursara.
Ma' posta li kulħadd kien qed jagħmel l-istħarriġ tiegħu dak iż-żmien fuq il-bombardiera fit-torrijiet ta' Deredin, fit-trunċieri u anke abbord max-xwini tal-ordni. Ġifieri daw kienu l-artilliera kienu tant importanti. X'hemm iktar?
Eżattament. Hemm ukoll is-suldati involuti. Issa s-suldati nafu li braret ingaġġa battaljun għalih, ħallas ukoll għall-uniformijiet, fil-fatt daħħalna partikolari interessanti hija l-uniformi tipika tal-battaljun ta' Birkirkara. U bħala element storja ħelwa li daħħalna kienet li daw darba minnhom ħarġu b'rikonoxximent u qabdu soldat Franċiż.
Iva, din meta id-deċidejt li nagħmlu din il-parti kien moment interessanti fejn kien qed inużaw diarju ieħor tal-perjodu ta' Alexander Ball li tant jissemma minn Vincenzo Borch fejn dan jgħid innala qabdu soldat Franċiż li kien qiegħed bl-Ingliż qiegħda miktuba fid-dajri foraging for herbs. Ġifieri dan kien min jafx kienet jaqta forsi kienet jaqta xi rukola jew xi spargu jew inkella xi buzbies li kien jikber madwar il-forti tinje dawn il-Maltin rawh jaqta dan il-ħaxix ħarġu għalih u arrestawh. U inti fid-diorama għamilt din ix-xena kollha sħiħa.
Eżattament.
X'iktar hemm?
Element importanti ieħor kien messaġġier. Mela bej batterija oħra, ovvjament dawk kellhom bżonn kollhom sistema ta' messaġġi jew inkella informazzjoni u nafu li kellhom messaġġier fuq żiemel li huwa element importanti li turi li kellek persuna jaf jirkeb żiemel. Da daħalni għax nafu li kienu jiġbru anka litri jew anka la messaġi minn
batterija, minn batterija għall-oħra. Dawn id-dettalji kollha qegħdin nitkellmu fuq affarijiet militari. Inexxielek isib spazju f'din il-batterija f'din id-djorama biex iddaħħal ukoll element uman ċivili ta' sitwazzjoni.
L-element ċivil ħajkun permess ta' kaless. Issa x'inhi l-idea li ħandaħlu dal-kaless. Nafu li f'perjodu minnhom vobwa stess li n-nies tal-bliet għallhom biex joħorġu l-barra minn ġol-belt. L-ewwel ħaġa kienet problema ta' ikel u anka biex inaqqas kemm jista' jkun Maltin minn ġol l-fortifikazzjoni li kienet kontrollata mill-Franċiżi. L-idea hija li ħandaħlu nies ta' ċertu standard issa, li nies li kienu jgħixu fl-bliet, allura tidheru wkoll differenza anke fl-ilbis, u għanuru dal-kaless li qiegħed joħroġ il-barra u jsib post f'xi rħula.
Ir-refuġjati li tant kienu ħerġin, l-istess refuġjati li braret kien qed jieħu ħsiebhom kif insibu wkoll fid-djarju tiegħu. Ivan, qegħdin naslu lej l-aħħar ta' din l-intervista u kull ma baqali insaqsik mistoqsija waħda. Il-mistoqsija waħda li ħansaqsik hija id-dettalji ta' dawn l-affarijiet kollha issa jridu jieħdu l-kulur. Aħna nafu li din djorama hija a work in progress li hija biċċa xogħol mustaċċun kif jgħidu. Dawn it-tip ta' dettalji, il-kuluri li ħajjieħdu. Kif inti tiddeċiedi kif tagħmilhom x'tip ta' riċerka ssir?
Wara li jitlesta d-dettalji kollha u l-bini kollu u l-iskultura tal-figuri, niġu għal-element ta' pittura. Issa bħala teknika jina nuża sistema jgħidu la' zenit il-lighting. Hija teknika bħalma tintuża fil-pittura tradizzjonali li inti toħloq billi terġan kal pittura stess ħa toħloq id-dimensjoni. Importanti li inti l-żom dejjem l-iskala ħa toħloq ukoll kif tgħid bl-Ingliż il-highlights u shadows ħalli inti taqgħod kollox u ġġib stampa waħda.
Fuq dik in-nota, Ivan, grazzi tal-li għal darb'oħra l-qajt l-istedina tagħna, jiena Liam Gawċi nsemmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Riproduzzjoni ta' Liam Gawċi. Kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.